Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Minister vnútra vymenoval Janu Maškarovú za policajnú prezidentku. Generálka Maškarová bola doteraz len poverenou šéfkou zboru. Podľa zákona musela absolvovať vypočutie v parlamente. No a to sa podarilo až po 9 mesiacoch. Policajná šéfka teraz musí riešiť nedostatok policajtov a kriminalitu v mestách a obciach, na čo sa otvorene stažujú primátori a starostovia. Atentátnik Juraj Cintula bol medzi tým na prvom stupni odsúdený za atentát na premiéra. Podľa súdu tak spáchal teroristický čin a za mrežami si má odsedieť 21 rokov. Medzi tým sa ale ozvala aj rodina z havárie so šéfom tajnej služby, no a spochybnila slová Pavla Gašpara o tom, čo sa na mieste nehody pod Nitrianskym zoborom vlastne dialo. Kto je teda Jana Maškarová a ako doteraz zvláda policajný zbor? Prečo sa starostovia sťažujú, že v ich mestách dramaticky rastie kriminalita a ľudia sa necítia bezpečne? Aké sú skutočné dáta? A prečo je toľko nejasností okolo nehody šéfa tajnej služby na jeho žltom americkom športiaku? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s bývalým riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry, aktuálne právnikom nadácie Zastavme korupciu, Ľubomírom Daňkom. Pán Daňko, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a poslucháčom pekný deň.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No a doplňujúca informácia, že počas našej debaty sa nakrátko spojíme aj so šéfom Únie miest Slovenska a primátorom Trenčína Richardom Rybníčkom. To je práve to, čo sa týka tej zvýšenej kriminality v mestách a obciach, o ktorej hovoria práve starostovia a primátori. Ale veľmi stručne na úvod, pán Daňko, keby ste nám mohli dovysvetliť, minulý rok ste boli spolu s ďalšími vašimi kolegami, vyšetrovateľmi NAKA, aj bývalým prokurátom úradom špeciálnej prokuratúry pánom Šurekom, obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Má ísť o údajné pochybenie, že policajti nesprávne evidovali výsluchy osôb vypovedujúcich o korupcii na najvyšších miestach po vražde Jana a Martiny. Dokonca má ísť aj o údajné manipulovanie svedeckých výpovedí. No, medzi tým, čo sa udialo od toho, čo ste boli obvinení, tak v skutočnosti vlastne nevieme o ničom, čo by sa udialo v rámci tých procesov. Vieme len to, že napríklad pán prokurátor Šurek bol naspäť vzatý do práce pánom generálnym prokurátorom, asi aj preto, že neboli žiadne výsledky toho vyšetrovania. A takisto aj vieme, že spolu s kolegami ste podali návrh na postup podľa paragrafu 363, teda aby ste boli tých obvinení zbavení. No tak aká je tá situácia aktuálne?
Tak aktuálne je to tak, že o 363 ešte nebolo rozhodnuté. Ten termín sa blíži niekedy teraz maximálne polovičke novembra by mal generálna prokurátora rozhodnúť, áno. Uh-huh. A vyšetrovateľ tam vykonáva úkony aj dnes, napríklad vypočúva, máme tam už ďalšieho nového poškodeného, pána Pčolinského, takže nevidím síce dôvod, prečo je poškodený, ale vyšetrovateľ mu asi prizná tieto práva, tak tie úkony sa prebiehajú asi toľko.
No dobre, ak dôjde k tej uplatnenie 363, tak to celé skončí. Ak nie, tak to vyšetrovanie bude ďalej pokračovať napriek tomu, že ja neviem, koľko mesiacov to už je celé otvorené?
No, to už je niekoľko rokov. Dokonca. Rok aj niečo, čo sme obvinení, a ten vyšetrovateľ, tie úkony, tam bol aj viackrát potvrdené, že boli prieťahy, čiže bolo to zobraté vyšetrovateľovi, dali to inému vyšetrovateľovi.
Áno, tomu pôvodnému pánovi Dlabajovi z inšpekčnej služby.
A uvidíme, ako to pôjde ďalej, pretože naozaj, keď 363 bude zamietnutá, tak potom záleží na tom dozorovom prokurátorovi, ktorý sa tam už menil, už je tam tretí, hej, pretože ďalší dvaja, ktorí mali rozhodnúť o sťažnosti, tak tí odmietli splniť pokyn generálnej prokuratúry, respektíve pani Habčakovej.
No a ona potom vlastne sama seba ustanovila za dozorujúceho prokurátora.
Ani nie za dozorujúceho, ona rozhodla o sťažnosti, čiže ich zamietla tieto sťažnosti a spis dala naspäť na Banskú Bystricu prokuratúru a tam je nový prokurátor, ktorý vec dozoruje a uvidíme, ako to vyhodnotí na záver vyšetrenia.
To je teda, jemne povedané, celkom strastiplný proces, teda zmien rôznych návratov, a ako hovorím, ano. Aj to rozhodnutie pána generálneho prokurátora o tom, že nebude čakať a pána Šureka znovu zaradiť do pracovnej činnosti na generálnej prokuratúre.
No pán Šurek podľa mňa generálny prokurátor postupoval len v súlade so zákonom, pretože tam bola nečinnosť a zákon mu dáva takú možnosť, že nie je možné, aby ste niekoho dlho držali v domácom väzení alebo mimo služby, hej, ak to nie je potrebné.
No, to sa ale netýka spomínaných vašich bývalých kolegov, bývalých príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry. Mimochodom, pán Daňko, pani Maškarová bola do roku 2018, tuším, aj vysokou funkcionárkou práve zrušenej NAKA, keď vyšetrovala závažné politicky exponované kauzy. Judáš, očistec, dobytkár, výchrica, mohol by som pokračovať. Podľa poslanca za Progresívne Slovensko, bývalého prezidenta policajného zboru, pána Jaroslava Spišiaka, dokonca s enormnými výsledkami. A teraz to pán Spišiak myslel v tom dobrom slova zmysle. No, ona spolupracovala aj s vyšetrovateľmi a operatívcami okolo vás, alebo pána Čurilu, ktorí sú dnes postavení mimo službu. Doplňam, že vy nie, pretože ste zo zboru odišli. No a pani Maškarová v rámci toho svojho vypočutia na Brannobezpečnostnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, ale vyhlásila, že, a to je citát, pod môjim riadením vyšetrovali zákonne a profesionálne, tak som ich aj vnímala. A dodala opäť ďalší citát, momentálne podľa zákona neviem zrušiť dočasné ustanovenie mimo služby. No tak, pán Daňko, ako tomuto máme rozumieť? Na jednej strane obvinenia úradu inšpekčnej služby a postavenie mimo služby rozhodnutím ministra vnútra, na druhej strane takéto vyhlásenia pani prezidentky policajného zboru, ktorá dokonca bola vašou priamou nadriadenou ako zástupkyňa šéfa Národnej kriminálnej agentúry.
Ja sa k nej vyjadrím asi toľko, že málo kto vie, že my sme mali aj celkom dobrý vzťah osobný. Hej. To znamená, že ona keď nastúpila na Národnú kriminálnu agentúru, tak my sme priamo v kancelárii sedeli asi rok, kde sme vyšetrovali trestné veci a aj osobne blízko sme sa stretávali aj mimo služby, mimo službu, takže ja som ju celkom dobre poznal. Na druhej strane mňa veľmi sklamala, v podstate nielen mňa, ale aj mojich kolegov, pretože je pravdou, že ona riadila Národnú kriminálnu agentúru, ktorá mala veľmi dobré výsledky, ale tie výsledky to neboli jej výsledky, to boli výsledky tých policajtov, ktorí tam pracovali, ktorých Šutajštok v podstate rozprášil, celá tá chodba tretie poschodie, ona v podstate k ním mala najbližšie.
Aha.
A nikdy verejne v podstate sa nevedela týchto policajtov zastať. Hej. Čiže,
no naopak, ona sa, pokiaľ si to dobre pamätám, potom stala prvou viceprezidentkou policajného zboru.
Áno, ale v podstate, či už ako viceprezidentka policajného zboru, ako poverená prezidentka policajného zboru, sa nikdy nevedela postaviť a povedať, že áno, ja tých chalanov poznám, tých vyšetrovateľov poznám a viem, že konali čestne zákonne. Prvýkrát to urobila, pokiaľ
teraz.
Sa nemýlim až teraz, ale podľa mňa to je neskoro. Okrem toho, treba povedať, že na rozdiel napríklad od pána Hamrana, ktorý sa k celej situácii postavil tak, že si ju naštudoval, zistil, že tie stíhania sú podľa neho účelové a tých vyšetrovateľov sa zastával. A to ona nikdy neurobila, aj keď od nás mala tie informácie, že ako to je, prečo to je a tak ďalej. My sme s ňou aj sedeli súkromne a verejne to nikdy nedala najavo. A treba povedať, že nielen mňa, ale aj celých kolegov, všetkých kolegov, ktorí tam pracovali. To je v podstate to, čo k nej môžem povedať. Okrem toho musím povedať, že nemá odvahu. Ja stále hovorím, že policajt musí mať nielen byť čestný a spravodlivý, ale v dnešnej dobe musí vedieť mať aj odvahu. Tí policajti ju mali, keď bojovali so zločincami v podstate a ona ju nemá, pretože pokiaľ by ju mala, tak by tých policajtov vedela postaviť do služby a nevyhovárala sa na zákon, ktorý jej to akože neumožňuje. To nie je pravda. Tak ako generálny prokurátor mohol postaviť pána Šureka do služby späť, tak aj ona to môže urobiť, dokonca by to mala urobiť.
Môže, napriek tomu, že je tam nejaké nariadenie ministra vnútra, ktoré hovorí, tak, že ak je policaj trestne stíhaný, tak musí byť automaticky.
Áno, to nariadenie bolo zmenené až v čase,
Ale je to tak.
Ale nariadenie má nižšiu právnu silu ako zákon a
to
zákon
sedí.
Jasne hovorí, pokiaľ si prečítate to ustanovenie, hovorí, že treba vždy skúmať, či sú dôvody na postavenie policajta mimo službu a policajt môže byť postavený mimo službu len nevyhnutnú dobu, najdlhšie na 6 mesiacov a vo výnimočných prípadoch to môže byť dlhšie, ak je to potrebné na objasnenie skutku, ktorý je predmetom ich trestného stíhania. A tento skutok, za ktorý sú oni postavení mimo službu,
myslíte,
už je
policajtov okolo pána Čurilu,
áno,
to je už kedy,
je dávno,
21.
už je dávno objasnený, pretože je už na súde podaná obžaloba, čiže oni nemajú, čo by marili a teda by mali byť vrátení do služby. A ona v podstate, musím povedať, že nemá tú odvahu to v podstate priznať a ich vrátiť. A no. Ona tú kompetenciu na to má, veď kto iný.
Napriek tomu, že teda hovorí, ona... že nevie to dočasné ustavenie mimo služby tak, zrušiť.
Ja som si pozeral jej vyhlásenie, keď hovorila pred poslancami a hovorím, že to tvrdenie nie je pravdivé.
Aha, no ja by som sa možno ešte k tomu v jednej otázočke čiastočne vrátil, ale pán Tibor Gašpar, teda bývalý policajný prezident, dnes podpredseda parlamentu za stranu Smer, ktorý je okrem iného v jednej z tých exponovaných kauz, ktoré som menoval, konkrétne v kauze Očistec, aj obžalovaný, dokonca aj so svojím rodinným príslušníkom, príbuzným, pánom Norbertom Bederom, to je za zneužívanie policie a čaká ich teraz súd, teda my všetci čakáme, kedy to hlavné pojednávanie začne. Na výbore reagoval na pani Maškarovú a na jej pozitívne vyjadrenia od vás celkom pobúrene a povedal, že dôkazy proti vám sa nevyšetrujú. On povedal doslova, ja verejnosti prinesiem všetky tieto dôkazy, lebo je zjavné, že sa nevyšetrujú. Čiže pán Gašpar z pozície podpredsedu Národnej rady a zároveň aj obžalovaného v kauze Očistec odkazuje, že polícia nerobí svoju robotu dobre a že teda on to urobí za nich. No tak máte aj vy teraz, pán Daňko, príležitosť tu naživo na štúdiu. Vyzvete ho, nech teda tie dôkazy prinesie?
Veď nielen polícia, ale majú celý aparát rôznych aj tak služieb, tajných služieb a tak ďalej,
pána Gašpara,
kde konkrétne môžu voči nám konať, veď samozrejme hľadajú, majú zriadené týmy vyšetrovacie na úrade inšpekčnej služby, tým Veritas, ktorý len hľadá to, čo by sme mali porušiť, tie odposluchy oni majú a v podstate už šieste uznesenie o vznesení obvinenia im bolo zrušené ako nezákonné. Čiže oni naozaj hľadajú všade, kde by niečo našli, no bohužiaľ nič nenájdu.
No ak niečo má pán Gašpar, má to teda položiť na stôl?
Tak nech to položí, lebo v podstate on cituje tie vulgarizmy, ktorými sa vyšetrovatelia ako súkromné osoby, ktoré nikdy tie odposluchy nemali uniknúť na verejnosť. Čiže môžeme to odsúdiť, ale to nie je trestný čin. Jednoducho, ak sa niekto vyjadruje a jeho syn sa vyjadroval na chate vulgárne, že niekomu zapichne stoličku a nikto ho za to nestíha.
Bydličku do čela. Z hodou okolností dnešnému pánovi ministrovi obrany, pánovi Kaliňákovi.
Áno, aj si to mali vydiskutovať, čo som zachytil, že a nikto ho za to nestíha, lebo to nie je možné stíhať, pretože ani nemôžete stíhať, že niekoho za nejaký iný trestný čin. Čiže a inšpekcia si je toho vedomá, tak hľadá úplne nezmysly, a kde by nás za niečo mohla obviniť. A samozrejme koná pod tlakom, pretože politici slúbili nejaké výsledky, že doručia a sa to nedie.
Pani Gašparová slúbila, že ona to ustojí, pretože, a to sú jej slová, že je na to už dosť vyzretá, aby to ustála. Tak ustojí tie tlaky. Napríklad, aké prezentuje pán Gašpar, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky za najsilnejšiu vládnu stranu.
Ona v podstate s tým nič nemá, pretože treba povedať, že čo konajú, to sú policajti úradu inšpekčnej služby. To má iné vedenie, čiže ona v podstate sa tými Čurilovcami vôbec nemusí zaoberať. Aj napriek tomu sa zaoberá a v podstate mám vedomosť, že či už za odchodom pani Sivokovej, ja mám informácie, mala stať aj pani Maškarová, aj keď to bolo rozhodnutie, neviem, či krajského rejiteľa v Bratislave, prepustiť civilnú osobu, ktorá chcela...
Akým spôsobom, že to mala nejak odporučiť tomu krajskému šéfovi?
Viem, že to bolo preberané na porade, tak neviem, či to je pravda alebo nie, ale ja mám takéto informácie, že áno, a plus tie disciplíny napríklad na Jana Čurilu za to, že sa verejne vyjadruje v rôznych reláciách a podobne. Neviem, či už má 8. alebo 9. disciplínu, podľa mňa tiež nie sú košer, pretože sloboda slova platí pre každého.
Aj vy máte také niečo?
Tak ja už som v civile, tak na mňa nemôže
čiže
byť
vlastne
žiadny
dosah. Čiže vlastne vás už nemôžu disciplinárky, už jedine teda trestné stíhanie, alebo takéto trestnoprávne nejaké záležitosti. No, ja by som len povedal, a to je dôležité povedať, že pani Maškarovú už dnes teda oficiálne prezidentku Policajného zboru Slovenskej republiky sme pozývali do tejto relácie, takisto ako sme pozývali aj šéfa Branno-bezpečnostného výboru parlamentu pána Glika, alebo jeho podpredsedu za stranu Hlas zasa. No, nevyužili túto príležitosť, tak debatíme aj my takto spolu. Takže z vášho pohľadu teda toto nie je dobrá voľba, lebo opäť pripomínam, že pani generálka je v tej funkcii už 9. mesiac od januára tohto roka, kedy bola poverená vedením policajného zboru.
Tak za mňa to určite nie je dobrá voľba. Ja som povedal, že prečo pani Maškarová mňa osobne sklamala. A ak policajt naozaj nevie byť samostatný a nevie sa postaviť ministrovi niekedy, aj v citlivých veciach, čo podľa mňa ona nevie, tak je to problém. Pretože vy si musíte vedieť zastať policajtov aj v čase, keď napríklad minister má iný právny názor, a to podľa mňa ona nevie doručiť. Na rozdiel napríklad od pána Hamrana, veď vieme, že sa postavil aj ministrovi vnútra a zastal sa a policajti
dokonca
boli...
Dokonca kvôli tomu nastala výmena na poste ministra vnútra.
Presne
vnútra.
Tak, čiže nebol ochotný ďalej pracovať, takže tu vidno ten rozdiel.
No dobre, a z pohľadu zboru a stavu, v akom je policajný zbor?
Tak samozrejme, že nemá to ľahké, pretože ten zbor je naozaj podľa mňa zdecimovaný, jednak zrušenie NAKY neprispelo k tomu, aby tu bola odhalovaná tá závažná trestná činnosť a spolu z UŠP, to mi naozaj nikto nevyvráti. A samozrejme, v polícii chýba veľmi veľa policajtov a to treba nejako zastabilizovať.
A to by si vyčísliť na tabuľkové miesta plus minus, že koľko to je vlastne?
No, k januáru tohto roku chýbalo viac ako 4000 policajtov, hej, a minulého roku bol historicky najvyšší odchod policajtov do dôchodku. Myslím si, že viac ako 1700 policajtov odišlo, čo sa nikdy v histórii nestalo. Podľa mňa...
Z celkového počtu, koľko, 20 do 20 tisíc?
Z celkového počtu 20 tisíc, 4 tisíc policajtov chýba, čiže to je strašne veľa a to sa možno, že dostaneme k ďalšej téme, že prečo tu máme možno, že nárast majetkové trestné činnosti.
To je práve tá ďalšia téma, že starosti a primátori sa sťažujú na nárast kriminality v ich mestách a obciach. Napríklad primátor Nitry, pán Hatas, povedal, citát, ak sa situácia okamžite nezačne riešiť, spôsobí katastrofu v oblasti bezpečnosti v našich mestách. To je mimoriadne teda vážna obava. Pani prezidentka Maškarová však na vypočutí pred poslancami vyhlásila, že to je len dojem tých primátorov a starostov. Pripomínam, že o tom hovorí ako ZMOS, teda Združenie miest a obcí Slovenska, tak aj Únia miest Slovenska. Pani Maškarová hovorí, že to je teda len ich dojem a vyhlásila, že ona musí vychádzať z faktov, nemôže ísť na pocity, na dojmy, a takisto hovorila aj to, že ľudia sa možno cítia viac potýkaní s pocitovou bezpečnosťou, ktorá sa zhoršila, ale faktom je, že kriminalita klesá. Zvýšili sa počty priestupkov a znížili sa počty trestných činov, ešte hovorila pani Maškarová. No ale to je zásadný rozpor teda s tým, že ako to vnímajú starostovia a primátori, ako to vníma pani prezidentka policajného zboru, a aj nadácia Zastavme korupciu dnes zverejnila svoje dáta. No tak povedzte, pán Daňko, že odkiaľ tie dáta máte a čo z nich vyplýva?
Takto, samozrejme... Kriminalita nám klesla v roku 2024, ale práve kvôli novele trestného zákona.
Je za tým novela trestného zákona?
Tak určite, pretože...
Môžete si to že jednoznačne konštatovať.
Jednoznačne to môžem konštatovať, pretože ak si zoberieme majetkovú trestnú činnosť, tak v roku 2021 sme mali viac ako 16 tisíc trestných činov, v roku 2022 18 tisíc, v roku 2023 bolo 19 tisíc, čiže nám kontinuálne rastla.
Áno.
A prišiel rok 2024 a máme len 14 tisíc trestných činov, čož nemôže byť takýto výkyv.
O 4-5 tisíc menej ako rok predtým.
Presne,
hej?
Tak, pretože jednak nám vypadli tie horálkové krádeže, čiže tá drobná kriminalita, ktorá keď bola opakovaná, tak bol trestný čin.
Rozumiem.
To je veľké množstvo.
Čiže nie za jednu horálku, ale trikrát bol ten človek prichytený.
Dvakrát bol prichytený, tak už to bol trestný čin.
Rozumiem.
To už nie je trestné. Hej, na rozdiel napríklad od Rakúska, kde u nich je trestné, aj keď prvýkrát ukradnete horálku. Hej. Čiže to je aj pre mňa napríklad informácia nová, to som nevedel, ale keď už tej nadácii pôsobím a sa zaoberáme aj rozsiahlými analýzami, tak sme sa aj k takejto dostali.
Rozumiem.
A druhá vec, nám kontinuálne stúpajú vlámačky do či už bytov, alebo celkovo krádeže vlámaním, pretože keď ich v roku 2020 poviem 3 bolo 2815, tak tohto roku je historicky najviac počet krádeží vlámaním až 3063. A tam sa nevyžaduje spôsobenie škody. Hej. Čiže tá hranica nemá vplyv z 266 na 700, ktorá sa posunula. Čiže vy, keď ukradnete aj hociakú banálnu vec, ale tým, že sa vôjdete do uzatvoreného priestoru, hej, ten prekonáte tam odtom,
to je automaticky
tak je to automaticky trestný čin. A tie trestné činy krádeže vlámaním nám vstúpajú.
No dobre, no
a tak, ale... jak poslanci mestských zastupiteľstiev, aj obchodníci, a aj ja mám veľa známych, či už na obvodných oddeleniach a tak, a oni naozaj hlasia, že tie krádeže tých obchodoch naozaj stúpajú a možno, že si treba priznať, že nebolo vhodné takýto trestný čin zrušiť, čiže opakovanú krádež, a možno, že by bolo vhodné sa vrátiť k tomu, aby to bolo trestné.
Len stručne, čo ten argument, ktorý počúvam, či od pána Gašpara, alebo pánov ministrov vnútra spravodlivosti, že väčšina drobných krádeží je v priemere so škodou medzi 40 a 60 eurami. No a to je to s tou hranicou spáchania trestného činu.
Áno, ale s hranicou nemá nič, ale treba povedať, že má, že keď ide o opakovanú krádež a to robia tí istí, tak už by to bolo trestné.
Aha, po novom to není trestné. Presne tak, čiže
keď ste niekedy v minulosti ukradli druhýkrát nejakú horálku alebo vec do 50 eur, tak druhýkrát to už bol trestný čin. Teraz to môžete aj 5 krát urobiť po 20 eur a podobne, a trestný čin to nie je. Čiže tu naozaj tí ľudia zrazu zistili, že tí policajti nemajú páky na to, nemôžu ich ani na mieste zadržať, môžu im tak uložiť blokovú pokutu, ktorá niekedy je nižšia, neviem, či už sa zmenil aj priestupkový zákon, ako samotnú vec, ktorú ukradnú.
Koľko môže byť taká pokuta za tú krádež? Dobre, zostaňme pri tých
nepozrel som si to, ale
malých vecí.
Ale predpokladám, že do 100 eur tam vyššia nebola. Naozaj nechcem teraz uvádzať presné číslo.
No dobré, ale keď ste ukradli
až do 700 eur.
699,999.
Presne tak. Čiže naozaj bolo by vhodné, a my sme teraz dostali aj pozvánku na Univerzitu Komenského, kde k tomu budú robiť konferenciu, zanalyzovať to a vrátiť sa možno z cesty späť, ako zabrániť tomu. Lebo samozrejme nie len novela trestného zákona k tomu prispela, ale aj nedostatok policajtov. To si treba povedať, že je problém postaviť hliadky, jednoducho nemáte tie hliadky, niekedy boli dve, teraz je len jedna, napríklad na jeden veľký územný celok alebo na okres a podobne.
Či sú odvážnejší tí zlodeji a tí, čo chcú páchať tie priestupky?
Tí, čo páchajú, sú veľmi zorientovaní, keď ich rozložíme, či sú organizovaní, tak oni vedia, že ak je málo policajtov a pošlu policajtov niekde na iný okres, iný okres, tak v inej časti okresu môžu robiť, čo chcú. Hej, čiže to takto funguje organizovane. A tá drobná kriminalita, tie krádeže, či sú to ľudia, či sú to už organizované skupiny, tak na to by sa trebalo zamerať, alebo potom sú to možno, že bezdomovci, alebo ľudia, ktorí naozaj majú sociálnu núdzu a krádnu z toho dôvodu, lebo nemajú čo dostať do úst, tak to sú iné prípady, ale ja chápem aj argument ten, že dávať ich do basy tiež nás to stojí strašne veľa, tak možno, že sa vrátiť k nejakým možno, že alternatívnym trestom.
No, o tom teraz som počul aj ministra vnútra aj spravodlivosti hovoriť, že uvažujú nad novelou práve priestupkového zákona práve s nejakým takýmto podobným cieľom.
Samozrejme, ale ten priestupkový zákon, tí policajti nebudú mať také možnosti, ako keď to bol trestný čin. Hej. Čiže pri trestnom čine idete hneď rovno pred sudcu, keď ste oné, a takto pri priestupkovom, dokým vás prejednajú, tak aj tých bezdomovcov dostať na prejednanie tie priestupky, to nebude také jednoduché. Čiže ja by som sa určite, ako odborník, môj názor je vrátil naspäť k tomu, aby to bol trestný čin, s tým, že by sa napríklad ukladali, ja neviem, alternatívne tresty.
Tie opakované, hej?
No, tie opakované, áno. Napríklad, že by ten človek mal aj zákaz vstupu do obchodu, hej? Že by nemohol prísť do tohto obchodu nikdy, kde kradol, alebo ja si viem predstaviť napríklad, že by to by trebalo analyzovať, aká skupina sa tých krádeží opakovaných dopúšťa, a napríklad to spojiť napríklad s zákazom šoferovania. To znamená, že je to postih, ktorý štát až toľko nestojí, ale možno, že toho človeka zaboli.
No dobre, tak ale na základe toho teda konštatujete, že práve pre tú novelu trestného zákona nám stúpla konkrétna kriminalita v mestách a obciach. Môžeme to takto konštatovať z toho, čo hovoríte?
Určite tá novela mala veľký vplyv, pretože ľudia si uvedomili, že jednoducho opakovaná trestná krádež hociakej hodnoty nie je trestná, čo opakujem v Rakúsku už prvýkrát, keď niečo ukradnete, tak je to trestné.
Prečo sú odvážnejší aj pri tých vlúpaniach, vlámaniach?
Treba povedať, že aj tie trestné sázby klesli. To znamená, keď ukradnete niečo 250 tisíc, tak vám hrozí buď 0 až 2, alebo 1 až 4 roky, čo je, keď ste neboli netrestaní, tak je to podľa mňa.
Aj keď to urobím tak, že sa vlámem, hej, do nejakého bytu.
Áno, samozrejme.
Aha, Takže toto môže byť.
Takže tie trestné sazby klesli a v podstate je to zapríčinené tým, že ľudia sú viac ochotní riskovať a v podstate kradnúť.
Že kriminalita neklesá, pán Daňko, ako hovorí pani Maškarová?
No podľa nášho názoru neklesá.
No, pripojme na sekundu našej debaty aj avizovaného Richarda Rybnička, prezidenta Únie miest Slovenska a primátora Trenčína. Pán Rybniček, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Tak aspoň veľmi stručne, podľa Únie miest, a to by som teraz ocitoval aj z vášho stanoviska, bezpečnostná situácia v slovenských mestách sa dramaticky zhoršuje. Obyvatelia strácajú pocit bezpečia, zvyšuje sa kriminalita, delikventné správanie, aj hrozby pre verejné zdravie, napríklad šírenie žltačky, štát musí konať hneď. Tak sa teda pýtam aj na základe toho, čo hovorí pani prezidentka Maškarová, že nie je to, pán primátor, len váš dojem? Máte nejaké pevné dáta a štatistiky, na základe ktorých to tvrdíte, lebo sú to samozrejme vážne veci?
Takto my tu nie sme od toho, aby sme pripravovali pevné dáta a štatistiky, na to sú iní, ale pravda je taká, že my sme tu tí, ktorí tlmočíme konkrétne prípady, ktoré sa dejú v tých mestách, o ktorých nám hovoria občania, o ktorých nám hovoria naši mestskí policajti a ktoré sa realite dejú. Čiže jedna vec sú štatistiky a druhá vec je vlastne realita, ktorá prebieha v tých mestách a ktorá sa deje. A tá vôbec nie je úplne jednoduchá a nie je úplne príjemná. A my vlastne sme, a tým, že my nie sme politická strana, ktorá teraz akoby útočí na štát alebo niečo podobné, my štát varujeme v dobrom slova zmysle, že po prijatí trestných kódexov alebo zákonov sa začína bezpečnostná situácia zhoršovať, že je to aj otázka teda majetkovej trestnej činnosti, ktorá už dnes je považovaná za priestupok, že sa to nedieje už len v Bratislave a na západnom Slovensku, ale že sa to začína diať vo všetkých mestách. Také najkrikladejšie prípady sú Moldava nad Bodvou, kde začínajú byť veľké problémy aj s rómskou komunitou. Samozrejme, dnes si treba povedať, že v Kežmarku, kde už Rómovia tvoria v okrese Kežmarok väčšinu, už majú 53% obyvateľov rómskej národnosti je v Kežmarku, čiže tam už tvoria väčšinu. A jednoducho tie konkrétne príklady, ktoré dostávame z Hurbanova, z Moldavy nad Bodvou, z Bratislavy, z Trenčína a z ďalších, jednoznačne hovoria a konštatujú, že tá situácia sa zhoršuje a jednoducho tá drzosť tých zlodejov narastá a samozrejme hľadajú aj rôzne spôsoby, ako to urobiť. Napríklad, jak sme spomínali, v tej Moldave posielajú už na trestnú činnosť svoje malé deti, tí nejdú aj do školy, rovno kradnú do obchodov a tak ďalej. Čiže je toho naozaj veľmi veľa a my len varujeme štát, že treba niečo spraviť legislatívou, lebo sa to celé vymkne spod kontroly.
Tak povedzte, aké vidíte možnosti a čo žiadate príslušných ministrov a vládu, aby urobili v tej veci?
No my v tejto chvíli žiadame hlavne pána ministra spravodlivosti, pretože to je pod jeho gestiou, aby buď teda nejakým spôsobom znížil tú sadzbu z tých 700 eur na nižšiu sadzbu, alebo keď to teda nechcú, tak nech vrátia naspäť to pravidlo dvakrát a dosť, alebo trikrát a dosť, to už je jedno, čo urobia, ale aby proste pri druhej alebo tretej kráde, že už to bol trestný čin. To je jedna kľúčová záležitosť a to si myslíme, že by výrazným spôsobom pomohlo, keby sa v tomto tá novela zmenila.
Rozumiem, o tom hovorí aj pán Daňko tu, áno.
Áno, ale o tom potrebujeme presvedčiť ministra Šuška, nie ministra vnútra.
Jasné.
Minister má to pod kontrolou, to je prvá vec. Druhá vec je, že jednoznačne treba, a oni povedali, že už na budúci rok to sa to má zmeniť, že treba jednoznačne dávať prioritu financovania bezpečnosti vo vnútri v štáte, čiže posilniť policajný zbor všetkými možnými prostriedkami.
O tom ste hovorili aj s pani Maškarovou?
Áno, cez AI a tak ďalej, len jasné, len treba si uvedomiť, že policajný prezident vo svojej podstate je vykonávateľ tej bezpečnosti, ale musí sa podriadiť svojím spôsobom tým politickým rozhodnutiam.
No áno, tie nosí, tie peniaze nosí minister a samozrejme na základe toho, čo sa týka legislatívy, poslanci Národnej rady.
Áno, a u nás bohužiaľ nie je tá prax, že by napríklad, jak sme teraz počuli, že by policajná prezidentka bola napríklad pri tom, aké sa zostavuje rozpočet a mohla by dávať pripomienky. Jednoducho sa to robí na politickej úrovni a oni sú už len potom akoby len ako takí štatisti. Ja to nie úplne poriadku, pretože ja si myslím, že tá bezpečnosť je absolútne kľúčová.
No skúste to stručne uzavrieť.
uzavriem to tak, že bavíme sa o tom, že minister vnútra má predložiť v novembri zákon o obecnej polícii, kde sa majú ešte zvýšiť kompetencie. Zároveň majú v decembri vystúpiť do ulic žandári, tak uvidíme, čo z toho vlastne bude, akým spôsobom to bude. A ideme na stretnutie, alebo žiadame o stretnutie ministra Šuška, aby vrátil rozhodne do toho trestného zákona minimálne to, že pri druhej alebo tretej krádeži už je to trestný čin.
Rozumiem,
a ďalšia vec, ktorú budeme žiadať je, že vždy je dôležité, aby vyššia sila rozhodla. To znamená, možno by bolo dobré, keby nemusia ísť títo ľudia hneď do basy, ale pokiaľ by sa dostal pred sudcu a sudca by mal okamžite kompetenciu, povedzme, rozhodnúť, že bude musieť robiť verejné práce, tak vtedy by to pre nás ako mesta malo zmysel, že tých ľudí vieme v úvodovkách na základe vyššej moci, ako je súd, donútiť pracovať a nie na základe rozhodnutia okresného súdu, pretože to nikdy nebude fungovať. Čiže toto je ďalšia z vecí, ktorú žiadam.
No, pán primátor, určite sa o tom bavme ďalej, ako sa bude tá situácia vyvíjať aj podľa tých vašich rokovaní, tak sa budem tešiť, že sa budeme môcť porozprávať znovu.
Ďakujem veľmi pekne.
Ja veľmi pekne ďakujem za takýto vstup do našej debaty. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín a prezident Únie miest Slovenska. Príjemný ešte deň zatiaľ želám.
Pekný deň, dovidenia.
Dovidenia, do počutia. No inak, pán Daňko, stále sme v štúdiu teda s právnikom nadácie Zastavme korupciu, bývalým šéfom NAKY, pánom Ľubomírom Daňkom. To je len taká zaujímavosť. Podľa ministerstva spravodlivosti nie je problém ani tak s malou kriminalitou, ako skôr so stúpajúcou agresivitou páchateľov, čo je však už teda trestný čin, ak na niekoho teda zaútočíte, bez ohľadu na výšku tej škody, ktorú spôsobíte, povedzme, tou krádežou. Čiže to skôr tak znie, ako keby minister spravodlivosti vyčítal ministrovi vnútra a policajnej prezidentke, že policajti dôsledne neuplatňujú nástroje, ktoré im súčasný trestný zákon a trestný poriadok ponúkajú.
No a práve, že im neponúkajú, pretože to jedno s druhým súvisí. Ak vy sa dopustíte len priestupku, tak ten policajt na tom mieste vám naozaj vás nemôže zadržať. Jednoducho vás nemôže predviesť na policajnú stanicu.
No dobré, ale ak už to spôsobíte s tým, že napadnete, povedzme, pokladničku
samozrejme,
alebo
napadnete,
človeka,
tak to je už niečo iné.
No a ja o tom hovorím, o tom hovoria, že to je tá agresivita.
Ale tá agresivita súvisí aj s tým, že dokým tam hliadka na miesto činu príde a tých policajtov nie je dosť a majú tam čakať 2 hodiny a podobne, tak ako majú to páchatelia tie SBS-kári zadržať a tak ďalej, tak on sa rozhodne ujsť, napadnúť ich a podobne.
Rozumiem.
Čiže my tu riešime problém, ktorý je, a to je aj nedostatok policajtov, a mne je jedno, či to je ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo vnútra, ja ako občan sa na to musím pozerať tak, že potrebujeme tých policajtov dostať, a bohužiaľ vnútorná bezpečnosť nám krváca oproti vonkajšej bezpečnosti a my tých policajtov, pokiaľ nezaplatíme dostatočne, tak v podstate ich nedostaneme. Keď si pozrieme, odborári hovoria, že nástupný plat policajta je okolo 1200-1300 eur v čistom. Ja som si dnes pozeral stránku Stanca vojakom a tam je nástupný plat vojaka 1900 eur. Ak sa niekto chce rozhodnúť ísť pracovať do bezpečnostných služieb, či už ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany, tak už len táto okolnosť ho presvedčí, že kde pôjde pracovať. Čiže nerovnováha v platových podmienkoch týchto zložiek, ja naozaj nezavidím a ani nechcem, že by obrana mala menej, ale my nemôžeme vytvárať taký nerovnaký tlak na platové podmienky iných bezpečnostných zložiek a zvýhodňovať jednu bezpečnosť.
No, veď my sme po rokoch videli v uliciach aj policajných odborárov a zdá sa, že to ešte nekončí, pretože práve na základe konsolidačného balíčka sú aj policajti, aj hasiči, pokiaľ teda správne to hovorím, jednou z tých skupín štátnych a verejných zamestnancov, ktorým vláda nedodrží ten sľub z minulého roka ohľadne ich valorizácie a zmrazí im valorizáciu.
Presne tak.
Ich platov. No, tak to
a
môže
treba povedať, že vojaci mali jedna tento veta rok zvýšený.
To sedí. No, máme strašne málo času, pán Daňko, tak aspoň heslovite dve otázky, skúsme veľmi rýchlo. Aktuálne vyšli najavo nové informácie okolo nehody Pavla Gašpara, riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Ozvala sa totiž rodina, z ktorej autom sa pán Gašpar v tej Nitre pod Zoborom zrazil. Tá pani hovorí, že pán Gašpar sa správal arogantne, vôbec, že ho nezaujímal ani zdravotný stav ich poraneného dieťaťa. No tak zároveň sú okolo toho aj toho vyšetrovania otázniky. Pán Gašpar dlho nebol vypočutý, teraz podľa svojich slov už údajne bol, ale máme informácie, že údajne mnoho svedkov tej nehody stále nebolo vypočutých pri pritom, koľko už je to, 2-3 mesiace pomaly od tej nehody, no tak čo toto vlastne je? Ako to vyšetrovanie, alebo teda, pardon, objasňovanie tej nehody, ktorá podľa pánov Gašparovcov teda bola len nejaká technická teda záležitosť, ako to komentujete?
Tak,
čo sa týka
vyšetrovania tej škodovej udalosti, naozaj mi je veľmi ťažko sa k tomu vyjadrovať, či prebieha riadne alebo nie, lebo k tomu nemám žiadne informácie. K pánovi Gašparovi už naozaj neviem, či je vhodné sa vyjadrovať. Všetci si urobia svoj obraz, ak je to naozaj pravda tak, že sa správal arogantne, ja som tam nebol, tak ten človek možno, že naozaj na tej funkcii riaditeľa SIS aj z iných dôvodov, na ktoré sme mi poukazovali, by nemal byť, pretože...
No, nezrovnalosti v jeho majetku osobnom...
Tie nezrovnalosti, čo sa týka nadobudnutia...
Tetovačka, mafia na ruke, alebo tá jeho záverečná práca.
Takže určite to neprispieva k dôveryhodnosti tých inštitúcií, ktoré on riadi, a ja stále hovorím, že my musíme budovať vzťah medzi týmito inštitúciami a verejnosťou.
No, veď to je aj presne tá otázka, lebo napríklad na mieste tej nehody napríklad bol miestny krajský šéf a to sa niekomu nepáči, niekto to kritizuje. Keby som tú otázku otočil, že ak má teda haváriu, tak vysoko postavený funkcionár našich bezpečnostných zložiek nie je vlastne na mieste, aby na mieste tej nehody alebo škodovej udalosti skutočne bol nejaký funkcionár vysoký policie?
Pozrite sa, pokiaľ to bolo naozaj tak, že on prechádzal okolo a sa tam zastavil.
Toto tvrdia pani Gašpar aj pán riaditeľ?
Tak pokiaľ to tak bolo, tak ja na tom nevidím žiadny problém. Jednoducho riaditeľ, krajský riaditeľ, pokiaľ vidí, že tam nie je dopravná hliadka ešte na mieste
tak
činu,
zastane a tak, rieši.
Ak zastane, tak naozaj klobúk dole, že sa o tento skutok zaujímal. Samozrejme, ak to bolo ináč, tak je to naozaj zase len na škodu policajnému zboru a dôveryhodnosti.
Pán Gašpar odmietol tie tvrdenia, že údajne ho sám zavolal, povedal, že tam netelefonoval. Druhý zase hovoria, že na tých záberoch je vidieť, ako pán Gašpar s niekým telefonicky rozpráva. No tak sú to nezrovnalosti, ktoré stále zostávajú akoby vo vzduchu. Inak, keď už sa bavíme o pánoch Gašparovcoch, čo hovoríte, pán Daňko, na návrh pána Tibora Gašpara, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je aktuálne v parlamente, no a ktorý hovorí, že za podporu strany, to je nejaký nový paragraf v trestnom zákone asi, ktorý hovorí, že za podporu strany zo zahraničia by hrozil rok za mrežami, to je...
Áno, zachytil som to. Ja stále tvrdím, že takto by sa zákony, najmä trestný zákon, nemal pripravovať. Mali by sa k tomu vždy vyjadriť odborníci. Ja naozaj právo, legislatívne právo predkladať návrhy zákonov poslancov neberiem, ale aj samotný zákon, neviem, na akú skutočnosť naráža, pokiaľ naozaj
naráža...
Ja vám
to ocitujem, pán Daňko. Kto v spojení s cudzou mocou alebo cudzým činiteľom poruší zákaz vykonávať činnosť na podporu alebo v neprospech politických strán a hnutí, koalícii politických strán a hnutí alebo kandidátov v čase ustanovenom na volebnú kampaň, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
No ja nebádam spoločnosti, že by sme tu mali takéto problémy, aby sme mali prijímať takýto trestný čin, pokiaľ narážame na financovanie kampane Veľkou Britániou, tak pokiaľ by sme mali tento trestný čin už aj teraz prijatý, tak by nebolo možné postihnúť toto konanie za tento skutok, ktorý je vytýkaný vládnou koalíciou, že tu niekto ovplyvňoval voľby pred rokom 2023, pretože sám paragraf návrh zákona hovorí, že poruší zákaz v prospech, neprospech politickej strany, a pokiaľ vy agitujete len na volebnú účasť bez rozdielu, tak nič neporušujete.
Nemáte k čomu vlastne
a neviete v podstate. Viem si predstaviť, že by napríklad takí politici mohli, že by to bol bič na politikov, ak by robili nezákonnú volebnú kampaň, čo nemôžu robiť. A ešte by to urobili napríklad s cudzou mocou, napríklad v televízii, maďarskej televízii, napríklad s Viktorom Orbánom, tak to by sa kľudne dalo stíhať, tak nech to príjmu, budem len rád, keď niečo také bude.
To bola aj konkrétna narážka. Uzavrime to tým, lebo už naozaj nemáme veľa času, ale je to teda dôležitá prelomová udalosť, pretože bola ukončená kauza atentátu na predsedu vlády, a to rozsudkom špecializovaného trestného súdu. Ten uznal Juraja Cintulu za vinného z terorizmu, trojčlenný senát ho odsúdil na 21 rokov. Prokurátorka alebo prokurátor sú spokojní, obhajoba zvažuje, že sa proti tomu odvolá, pretože sa práve s obžalobou obhajoba sporia alebo sporili o klasifikáciu toho, čo sa vlastne stalo. Zatiaľ, čo obžaloba teda žiadala odsúdiť Cintulu za obzvlášť závažný zločin teroristického útoku, obhajoba hovorí, aj po tom vynesení rozsudku o útoku na verejného činiteľa alebo na úkladnú vraždu, čo je teda iný paragraf, no tak jednak povedzte, že ako to hodnotíte, že sa to uzavrelo prakticky 1 rok a 5 mesiacov od toho, čo sa tá hrozná udalosť udiala a potom vlastne aj na to rozhodnutie prokurátora žiadať takýto trest pre Cintulu za teroristický čin.
Tak čo sa týka samotnej kvalifikácie skutku, ja ho rešpektujem, my naozaj nevidíme do tých dôkazov, ktoré boli pred súdom a som rád, že aj prokuratúra, aj polícia tento kvalifikačný moment ustali, čiže asi naozaj tých dôkazov, že išlo terorizmus, tam bolo, ja to naozaj rešpektujem, odsudzujem tento skutok, som rád, že polícia v podstate za jeden rok takto konala, kiež by konala aj v ostatných prípadoch tak rýchle. A v podstate, možno, že to nemala až tak ani náročné, pretože ten páchateľ bol od samého začiatku s nami.
No dobré, ale priamo na mieste činy. Na súde sa neskúmali tie premiérové tvrdenia, že atentátnik je napojený na politickú opozíciu.
No a to môžem aj, som rád, že napríklad, že nedošlo k zneseniu žiadneho obvinenia, to znamená, že polícia nedisponuje žiadnym dôkazom, že by sa na tomto skutku podiela nejaká ďalšia osoba, v podstate išlo o individuálnu osobu, jej zlyhanie a tým pádom som aj rád, že sa na tomto skutku nikto iný nepodiela.
No, dobre, veď tie témy sú otvorené, teraz nemyslím samozrejme odsúdenie atentátnika Cintulu, ale tie, o ktorých sme hovorili, či už je to bezpečnosť v našich obciach a mestách, alebo to, ako bude vyzerať policajný zbor, tak pán Daňko, príďte zasa počase a môžeme to zhodnotiť, že kam sa nám to vlastne od dnešného dňa posunulo.
Veľmi rád prídem.
Fantastické. Budem sa tešiť. Veľmi pekne ďakujem Richardovi Rybničkovi, trenčianskému primátorovi, že nám vstúpil do debaty a samozrejme Ľubomír Daňko, právnik nadácie Zastavme korupciu, bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry. Príjemný deň ešte podľa
možnosti. Ďakujem za pozvanie, pekný deň všetko.
Ďakujeme, takisto, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
No, spohodlnili sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.